Labi, paldies, Sergejam, tā mums ir fórums. Sveicien vārdien, es jau, protams, no rīta tagad tev aizsūtīju, bet tad nu vispār jau vārdā, bet tagad tu nokavējies ar puķinē.
Sarunās.
Nu, tad mēs jau faktiski šeit īvēt izstāstīju lietas būtību, izstāstīšu vēlreiz, lai viņam mutu nav jāatsa, lai tu arī zināt. Tad šis ir, mēs ņemsim īstermiņa aizdevumu, lai samaksātu avansa rēķinu uz firmām, kas jau faktiski darbus ir veikušas Meža ielā un nobrauktu vēl uz Lūgažu staciju. Projekts, mēs zinām, ka projekts ir apstiprināts Centrālās finanšu aģentūrā. Tiemžēl ierēģi nekādi nespēja savu visu kārtībā lēmumu un līgumu. Jau vairāk kā 20 savukārt, nu, vairāk gaidīt mēs nevaram, bet ir skaidra pārliecība, ka tā nauda pēc tam būs, tad tāda riska nav, ka mēs šo īstermiņā atdot. Bet tad droši mums vēl būs otrs kredīts jāņem, vai ne? Jā, tā mums tā, ka būs tas papīrs, tā mums būs jāņem parastais kredīts, un no tādā parastā kredīta mēs atdosim šito īstermiņu. Nu, tāds pilnīgi stulba lieka darbība, bet, nu, būniek arī, cik ilgi viņam vairākas mēnešas gaida. Tādēļ aicinu atbalstīt, kurš lūdzu par. Paldies, vienbalsīgi, un tad paldies par šodienas darbu.